Dragilor, de la acest nivel, poziția trebuie să fie echidistantă și orice aș spune trebuie să fie în egală măsură față de toți ceilalți copii din biserica noastră. Dar astăzi am privilegiu să vorbesc despre Alexandru. Aș vrea să-l ridici în fața bisericii și să-l mai aplaudăm o dată. Nu contează. Are timp să doarmă de acum încolo. Bine ai venit, Alexandru Ghica, în mijlocul nostru. Este o extraordinară șansă pentru el să se nască într-o asemenea familie mică și într-o asemenea familie mare. Am toată acoperirea când mă gândesc la aceste lucruri din pricina registrelor de gestionare a valorilor spirituale în care suntem implicați. Bine ai venit, Alexandru Ghica! Te salutăm cu toții și aș vrea să știi că te salută și bunicii din Italia. Sasha, Tania și mătușa ta, pe care o știm cu toții. Salutări, Sasha, ei ne privesc prin internet, sper, la ora asta, dacă s-au cuplat. Dați-mi voie să-l salut pe Sasha cu un pahar cu apă. Sasha, am apă. Bănuiesc ce ai tu în fața ta acum. Lasă la urmă. Înainte de a descoperi tu, Alex, îți spun că ai bunici în Italia deosebiți. Și pot să spun cu toată inima acest lucru, chiar dacă într-un fel mă încearcă o gelozie, că n-a luat nimic din gena vizibilă a mea. Am tot sperat să fie brunet, dar e blond. Ochii are de peste prut. Dar șmecheria, când o văd în ochii lui, îl văd pe Sasha, o văd pe Tania și chiar pe Sebastian. Bine ai venit în mijlocul nostru și să știi, atunci când vei descoperi, spunem de pe acum că ai bunici deosebiți, care au făcut performanțe notabile și vreau să amintesc pe Tania, care este un exemplu pentru studenții noștri, pentru că odată migrată în Italia, la o vârstă apreciabilă, a reușit să-și ia toate diplomele în medicină și nu este ușor lucrul acesta. Felicitări lor și ne bucurăm, Tania, că ești un exemplu pentru noi și pentru Alex. Aș vrea de asemenea să zic încă o dată bine ai venit la o extraordinară lecție de istorie în care încercăm să ne îmbăim cu toții și în mod special spiritul tău. Lecția am putea o intitula, cursul l-am putea intitula Eremia, profet și al românilor. Pentru că în lecția pe care ne-a prezentat-o cu lacrime adevărate Marius, Dumnezeu ne dă o extraordinară lecție de înțeles și atitudine față de istorie, față de istoria universală a lumii. Acesta este Dumnezeul din spatele capitolelor pe care le-ai trecut în mare grabă din pricina timpului. Atitudinea pe care o observăm la Dumnezeu are ceva foarte special. Nu are în vedere prioritar evenimentele, ci omul. și familia poporului din care face parte. Omul în toată personalitatea lui, în tot propriul lui, el și poporul lui din care face parte. Detaliile pe care le avem în aceste capitole trimit spre un Dumnezeu care n-a încetat să ne surprindă. Și probabil acesta va fi jobul lui pentru toată eternitatea. Nu va înceta să ne surprindă. Așa să rămâi, Doamne, pentru că avem nevoie de Tine. În felul acesta și numai în felul acesta. Ce aș mai putea spune de Alex? Despre Alex. Un lucru este cert cu el. Nu-l vom putea bănui a fi descendent dintre moabiți, amoniți sau elamiți. Pentru că textul pe care l-am avut spre studiu astăzi vorbește de aceste popoare care practic actualmente, din datele care eu le am, nu există în istorie. Dar ce ne surprinde extraordinar la Dumnezeu este că la finalul istoriei va arăta lumii grupul de moabiți, de amoniți, de elamiți, pe care îi va chema Dumnezeu pentru 1000 de ani cu sine în istorie. Unde sunt aceștia? Am o mare suspiciune, cred că foarte mulți dintre ei sunt printre români. Știți de ce? Pentru că așa este geneza poporului român. Știți, în capitol, să nu greșesc, spre să mă corectez, ci că romanii au dus peste Dunăre o mulțime de necunoscuți, de tâlhari, de și alte calități morale pe care le aveau oamenii aceia. Și așa au participat la constituirea poporului român împreună cu dacii. Și cine știe dacă nu cumva printre ei erau și aceștia. Dar despre Alexandru am certitudinea că nu are șansa de a fi moabit, amonit sau elamit. De ce? Pentru că are o descendență vizibilă, demonstrabilă în istorie. Și spun lucrul acesta pentru că noi toți care nu avem cunoștințe despre descendența noastră în istorie, avem mare șansă să fim din categoriile celorlalți trei. Așa că nu se știe. Am o surpriză pentru dumneavoastră și l-aș chema pe Emil să vii aici cu toate alea. Na, asta e viața, nu? Așa este lecția. Și vreau să punem degetul pe un lucru, să ții microfon, pe un lucru care ni s-a șters din conștiința existenței noastre. Nu ne interesează spița de neam de unde venim. N-avem niciun sentiment pentru arborele genealogic căruia îi aparținem. Și lecția aceasta ne învață astăzi Dumnezeu, arătând că Lui îi pasă, chemându-ne și pe noi să medităm și să spunem, îmi pasă de unde vin. Avem aici un arbore genealogic și de aceea mă simt îndreptățit să-i spun, bine ai venit, Alexandru Ghica, prinț de Mavrocordat! Haideți să vă spun una după ce va intra Emil în discuție. Când mama soacră mi-a spus că este descendentă din Mavrocordat, pentru mine a fost tot una, cu descendentă din, e cam mult exagerat ce spun, dar ca să nu spun altceva mai rău, ca eu cunosc, mi-aduc aminte în memoriile mele, de președintele de CAP din sat. Și ori era rudă cu ăla, ori cu Mavrocordat, nu m-a interesat. Și când mă uit acum în urmă, îmi dau seama că am trăit într-un context în care, pe rând, am fost deposedați de aceste valori. În imaginea asta, nu știu dacă se vede, Alex pare să fie undeva pe această spiță a mavrocordaților despre care tu să ne vorbești. E vorba de... Spune tu mai multe despre istorie, te rog.
Mavrocordați?
Da. Și am să te mai secundez cu câteva lucruri.
Ok, deci familia Mavrocordat nu este familie boierească românească, este familie de origine grecească, din insula Chios. Insula Chios din Grecia de astăzi. Este o familie princiară, pentru că Mavrocordații veniți din Istanbul în secolul și de 17, început de 18, au venit ca domnitori în principatele române, în Moldova și țara românească. Cu Mavrocordație încep domniile fanariote. Nicolae Mavrocordat este primul domnitor fanariot în Moldova. A avut 4 domnii în Moldova, sper să nu greșesc, 4 sau 6,
am 10 domnii în total,
da? Și apoi și-a schimbat tronul la...
Deci oricum nu mă interesează, că nu mă trag de acolo.
Da. Așa, au fost domnitori foarte luminați, în tradiția absolutismului luminat european, au introdus reforme foarte multe în principate, în ambele principate. Una din ele a fost o reformă fiscală foarte importantă, cunoscută chiar ca reforma lui Constantin Mavrocordat.
Și este cel mai strălucit.
Da, erau oameni foarte erudiți, foarte interesați de spiritul vremii. Constantin Mavrocordat a avut o bibliotecă uriașă, imensă, cu manuscrise foarte, foarte vechi. S-a pierdut această bibliotecă, el a încercat să o vândă, de fapt urmașii lui au încercat să o vândă inclusiv regiului Angliei, George al III-lea, sau papei, nu mai știu cum se numea papa, care a vrut să cumpere biblioteca.
Vreau să întind sulul ăla din mâinile.
Am două suluri, am sulul familiei Mavrocordat, este mai scurt descendența acestei familii, și am și descendența familiei Ghica, istorică. Nu apăreți în arbori. Cu mențiunea că pe arbori sunt trecuți doar persoanele care posedă numele de Mavrocordat sau Ghica, adică fetele care s-au măritat în familii și au schimbat numele de familie, nu apar în acești arbori. Apar cu descendenții lor în arborii familiilor în care au intrat prin căsătorie. Stați să scot microfonul.
Așa. Aveți și dumneavoastră un sul de hârtie în dreptul dumneavoastră? Vă puteți localiza, atunci veți fi siguri, ori moabit, ori elamit, ori amonit.
Deci toate coloniile astea înseamnă domnitorii de linia familiei. Sunt 6 domnitori pe care v-am acordat.
Mulțumesc tare mult! Doar ca imagine, vreau să desfacem, să vedeți de unde vin eu. Mulțumesc, Emil. Oh, oh, oh. Și cred că ar tot continua și așa mai departe. Mulțumim pentru lecția. Mulțumim. Mulțumesc, Emil. Am vrut doar să mă folosesc ca o lecție didactică pentru conștiința noastră cu aceste ilustrații. N-am niciun sentiment sau vreo intenție de a face diferența sau de a căuta moșteniri, cum sugerează Sebastian. Și vreau să înțelegem un lucru, că ni s-a furat ceva. Ni s-a luat o valoare care ține de atitudinea fiecăruia dintre noi față de arborele genealogic de unde venim și cui aparținem. Slavă lui Dumnezeu! Că într-o inimă ca a lui, pentru care tu ai plâns, fiecare dintre noi avem un sul care se va deschide în ziua întâlnirii cu el. Și îți va zice, Te regăsești? Este o extraordinară lecție de atitudine și înțeles față de istoria universală a lumii. Pe locul prioritar nu este evenimentul, pe locul prioritar este omul și familia poporului din care face parte. Vreau să vă spunem cu mâna pe inimă că acest grup de capitole ne-a răsucit mintea. Ne-am găsit descoperiți și mânjiți de bășcălia față de istorie în care am trăit și față de poporul din care facem parte. La Dumnezeu așa ceva nu este. Este un perpetu interes ca omul să aibă continuitate, să aibă identitate, să aparțină unui grup de care el să fie conștient și față de care să fie reverent la momentul potrivit. Dar pentru această atitudine aproape insurmontabilă pentru noi, avem o altă lecție de învățat. Lecțiile sunt numeroase și aș vrea să trec doar așa întreacăt, să ating întreacăt o lecție pentru marile cancelarii ale lumii noastre. Pentru școlile de diplomație care se promovează astăzi în lume. Nu poți face ce vrei tu în raport cu mușchii pe care îi ai, așa cum ai spus despre Egipt. Marile cancelari ale lumii să înțeleagă că peste toată lumea avem un cancelar unic care este Dumnezeu și interesat în egală măsură de binele lumii acesteia. Aș spune enorm de multe lucruri, dar lecția principală la care am fost sensibilizat de bunul Dumnezeu este următoarea. Nu poți avea o atitudine față de istorie asemenea lui Dumnezeu. Deci asemenea, nu ca, asemenea. Fără o atitudine pe măsură față de omul de lângă tine. Aici se clădesc valorile. De aceea m-am gândit la un lucru foarte interesant și benefic pentru noi astăzi. Voi citi din Luca, capitolul 10. Un învățător al legii s-a ridicat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus: Ho, 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 dar cine este aproapele meu? Atunci Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile, i-a turnat peste el un de lemn și vin, apoi l-a dus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre cei 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te! De fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Dumnezeu nu va înceta să ne surprindă în vecii vecilor. Amin. Și reflexia mea ultimă este legată de promisiunea pe care o face El pentru fiecare om, că este în El însuși răsplata Lui cea foarte mare. Și stau și mă gândesc, cu mintea care o am, când voi ajunge în ceruri, ca Doina și ca mulți alții, în ce constă această răsplată a lui Dumnezeu? Cu ce va înlocui El în sine însuși arsenalul plăcerilor mele, trupești și intelectuale? Cu ce? Și vă spun că vom fi surprinși dumnezeiește de ceea ce El poate oferi, încât are puterea, curajul să fie, că nu vei duce lipsă și nu vei regreta nimic din acest arsenal care ne domină acum existența. Așa ne surprinde și în lecția care ne-a dat-o astăzi. Ba mai mult, caută să ne surprindă prin a ne învăța pașii de care avem mare nevoie să ne asemănăm cu El. Și am spus, pentru a avea o atitudine față de istorie, vă dați seama ce viziune lăuntrică trebuie să ai? Vă bucurați de pace? Dar știți ce se întâmplă în lumea aceasta? E mare nevoie de pitrocire. Și pentru a nu fi pitrocită, se creează o putere mondială care ține pacea. E bine, e rău, mă tem că se pregătește un extraordinar de mare rău. Că drojdiile occidentale încep să fermenteze. De aceea, atenție, cum ne raportăm la istorie, la contextul în care trăim. Și lecția aceasta începe prin această ilustrație. Practic, aș vrea să îți spun, Sebastian și Alina, că nu numai el este privilegiat, ci voi sunteți primii privilegiați. Pentru că nu se știe care pe care învață mai consistent și mai profund în această perioadă. În parabola dată de Mântuitorul nostru, de departe apare imaginea centrală a parabolei, samariteanul acesta anonim, în jurul căruia sunt creionate 3 mari aspecte ale vieții lui, pe care le dorește, practic, Mântuitorul să le avem asupra noastră. Un om care are discernământ, adică vede. În același timp, are timp și o capacitate extraordinară de a se opri din călătorie pentru lucruri neinteresante vieții lui. Discernământ, timp și frână. La cele mai importante proiecte ale vieții tale. Aceasta este lecția care vă dă acum, în această perioadă, Alexandru. Vrei o viziune față de istorie? Ai nevoie de zăgazurile acestea, de discernământ, de timp și să ai frână la planurile tale, cele mai fabuloase pe care le ai. Și această lecție Alexandru o vă dă cu prisosință, pentru că el este într-un fel cel căzut între noi, între voi. Și ceea ce îl caracterizează pe Alexandru este că are două lucruri pline. Pline, domnule, două registre pline. Unu, e plin de nevoi. Nu mai încape nimic. El are numai nevoi. Și celălalt registru este plin de drepturi. Are dreptul la viață. Și voi, în jurul lui, învățați aceste lecții de viață și în măsura în care le veți învăța, în măsura aceasta este loc de o imagine și o viziune divină asupra istoriei, ba mai mult, cu ce măsură primiți când primești în ceva, nu? Zice, dați mai mult. Voi trebuie să-i dați lui Alexandru mult mai mult. Și din această lecție, voi trebuie să-i transmiteți lui Alexandru imaginea și este darul cel mai mare, dragii mei părinți, pe care îl putem face copiilor noștri. Imaginea, profilul, consistența de samaritean care se poartă cu milă, care dă dovadă de aproapele. Și va veni timpul, vremea, când trebuie să demonstrați lui Alexandru disponibilitatea acestor lucruri și să îi le întoarceți îndărăt la momentul potrivit, când conștiința lui va trebui să se formeze, când conștiința lui va trebui să penetreze contextul în care s-a născut. În primul rând, discernământ! Observați? De ce zic discernământ? Omul care vede în așa fel încât întreaga lui personalitate să se cupleze. Omul care vede este liber, să știți. În această pildă avem oameni care văd, dar nu sunt liberi. Trec pe alături. Au văzut aceeași realitate, dar la acea realitate au răspuns ca niște oameni care nu sunt liberi. Au trecut pe lângă ea. Și aș vrea să-ți dau un exemplu concret, Sebastian. Toți, inclusiv Alex, suntem înconjurați de oameni căzuți între tâlhari. Este dimensiunea maximă care o putem deschide minții copiilor noștri. Oameni care sunt captivi, care nu mai au puterea libertății de a acționa. Cine este mai tâlhărit dintre toți cei zugrăviți în această pildă? Din punctul meu de vedere, este preotul și levitul. Pentru că n-au discernământ, li s-a furat timpul și li s-a furat demnitatea, virtutea de a se opri din drum. Avem o mare ocazie extraordinară să dăruim copiilor noștri prin exemplul nostru de viață aceste valori de care au mare, mare nevoie. Să înțeleagă că ești preocupat de lumea din jurul tău, care într-un fel sau altul este căzută între tâlhari. Or, exemplul Mântuitorului este unul fabulos. În primul rând îl prezintă pe Dumnezeu care se oprește din propria lui călătorie. Ce face un om când dorește să se odihnească în lumea noastră? Își ia un bilet, pleacă la o stațiune și caută odihnă. Ăsta e Dumnezeu după creație. Dar când omul a căzut între tâlhari, Dumnezeu se oprește din orice planuri divine pe care le avea și se ocupă de atâta vreme de omul, de mine, de tine, căzut între tâlhari. Același lucru îl face Mântuitorul în acest moment. Observați, are atât, pe de o parte, discernământ, are timp și are capacitate să se oprească. Pentru că unul dintre ei este învățătorul legii, care vine la Iisus să-L întrebe cum. Este tipul de om care are răspunsuri la întrebările pe care le pune. Ori un astfel de om te respinge. Nu îl ții în relație. Dar mă uimește metoda, și vreau să trec în revistă, a Mântuitorului, de a se ocupa de rănile lui. De a-i pune ulei. De a-i pune vin. De a nu continua călătoria. Când îl vede, nu reacționează personal. Nu ia personal. Când îl vede, are două întrebări și o ilustrație. Și chintesența întrebărilor lui este legată de cum citești în lege. Cum te raportezi la o realitate. Asta este problema noastră. El a avut timpul să se oprească, a avut puterea să se ocupe de acest om. Ori cea mai mare lecție pe care o puteți da lui Alex și noi, copiilor noștri, este să facem asemenea acestui samaritean. Și nu este preocupare mai elocventă decât omul care are nevoie de a-L cunoaște pe Hristos. Când vă vor vedea, când te va, veți fi văzuți de Alex și cine știe cine mai, va mai veni în familia voastră, de ce vă opriți din drumul vostru și sunteți preocupați de oameni? Și sunteți preocupați de oameni ca să le vorbiți despre Iisus Hristos. Aceasta este lecția și în spatele ei va fi un mare semn de întrebare. De ce vă pierdeți timpul? În măsura în care o veți face ca acest samaritean milos, Alex, are șansa să învețe această lecție. Dragilor, a avea o atitudine și o viziune în lumină divină față de istorie nu se poate față de aproapele. Discernământul. Ori Alex va fi înconjurat și cu aceasta închei. De o lume, cum am spus rândul trecut, a starurilor. Cum te vei uita cu el la un meci de fotbal? Vă aduceți aminte cum mă uitam cu voi la Rambo? Știu că îmi spuneați, nu mai veni să te uiți cu noi. Pentru că demontam acea seducție de a se așeza în pielea autorului și actorului și eroului. Cum te vei uita cu el și ne uităm cu copiii noștri la Românii au talent? Cum vizionăm ofertele starurilor lumii acesteia împreună cu copiii noștri? Fără discernământul acesta de samaritan milos, nu faci decât, sau nu facem decât, să ne împingem copiii noștri în mijlocul tâlharilor care leagă acești oameni. Vedeți, trebuie să arăți cele două fețe ale realității. Mă uit deseori la cei ce fac performanță. Și mă auziți cei care se uită cu mine la televizor. Cine îi va mai scoate pe acești oameni de acolo? Pentru că atunci când ai performanță, atunci când începi să fii văzut, ai scenă și un public imens, este o temniță, am încercat să ilustrez, de acest tip. În loc să vezi slava acelui om, ar fi bine să vezi o mână disperată a sufletului lui, care cere ajutor și salvare. Vei avea discernământ? Vei avea timp și puterea să te oprești din drum? Sunt întrebările la care, dacă ne dăm răspuns și în raport cu răspunsul dat, ne aflăm aproape sau departe de profilul samariteanului milos. Așa să ne ajute Dumnezeu.